Cantas rodas arrolaban baixo dil, cantos cañós como atoradas do bosco asisaban o follase da vida, cantas cadeas asoballando a terra crebaban a outa vidreira da esperanza o rostro de longas trenzas do trigo, cantos gatillos ocultos como a tigres de cenollos entre o arrepío das follas e as ervas grises de aceiro, de onde viña? ¿Por qué valeriaba aldea nun gran silencio baldío acribillado?